sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Mpoko ila muna binobanso mozuli bako ya kolanda sango ya mokili ya lelo. Mozuli kolanda biso wuto banana na Congo Central, na Mweka, na Kasai Oriental, na Mfilu, na Brazzaville, Congo Brazzaville, na Owidje, na Angola. Ngonga ya tukumi bali na ndambo na Kinshasa pe Brazzaville. Sango ya mokili ya lelo edition ya mibale e petsame libino wuto Washington DC na Edi Isango. Tozupe lisungi ya Marius Mohunga pona sango, Fatuma Ali Masikalala na Vasco basungi biso na kotile la bino yango na nzela ya Masini. Na sango ya mokili ya lelo, ministre wa yambo ya kala ya Congo Brazzaville Clément Mwamba lelo na pale ya Congrès na Engumba Mokonzi ya Congo Brazzaville. FMI, Fonds monétaire international, a ekani kopesa million kama minei na tuku mitano na mitano ya dollar na Congo Brazzaville. Tukolanda yango awa.
Signature wana elimi kolobate kwa makamna biso tu ya ba problème biso ba finance ebongi ebongi te tozali toujours na lettre d'intention.
Le président Félix Tshisekedi a laki lelo na bobandi ya ba état généraux ya communication pe média ko sala été mbula matari été lemisa et tumbu ya mbeba et salami na ba pandisango. Bomoi ya bakangimi ya boloko bonene ya munzenze na Goma bozali na likama ba société civile ba bwa kimbela tokolanda ya ngwawa.
Hotel te jeune dango ya ndako ya l'état bakangi yo bati ona kati bakolei sayo bakosokli sayo mai okuzwa mwinda television na bana ifo batangisa bango.
FDC singili etiali bangali ya yambo ya butungili bongo na mai muzindo ya banana na Congo Central yambo sanza eye ya yambo esuka mbano na yango ezali nini na environnement tukolanda yango awa
soki pore yawa batu mingi bakokoma mwanda eza batu ya matadi ya boma bakobanda kuna te paske musala ekosila pana bango mba kukita bango ni oswawo.
Ekolo Congo Democratique ezali na esika ya lokumu na bokutani ya tourisme na Madrid na Espagne. Marius Mohunga ayambi na linaka na biso na bozindo ministre ya tourisme ya Ekolo Congo Democratique Modero Ntsimba tokolanda yango awa kasi yambo na yango sango na bokuse na Marius Mohunga.
Anzoto ya batukuleka mitano ba ebabu mami na machef emonani lelo na mboka walele mpe ndume na ndelo ya ba province ya Nord-Kivu mpe Ituri na ba kilometre tukumisatu ya territoire ya Beni. Kuna na baloba ya société civile ya mboka Maimona bato baye babu mami na basimba minduki ya lingomba ya bayi ADF. Bosengeli koyeba ete bubu mami ya bato mitano baye bobakisa mina bato basusu sambo ba ebabu mama ki mokulu mwalobi luleki na mboka mapendo mayele tango ba utaki na bilanga. Bobomi bato boye bozali kosalema ata ko province ya Ituri ezali bongo na état de siège uto sanza ya mitano ya mobu moliki. Colonel moko ya mampinga ya bayi FARDC a bomami sima bitumba kati na bayi FARDC pe basimba minduki ya lingomba M23 na territoire ya Rutshuru elobi bayi bokengi ya province ya Nord Kivu. Bitumba biye bibandaki na butu ya lobi na mboka Bukima na est ya Rumangabo. Kolanda bafandi ya mboka eye bayi FARDC bazali kosala bitumba pona kozwa ba mboka biye bizali o maboko mabasima minduki ya M23. Bosengeli koyeba ete uto mobu moliki bayi mampinga ma FARDC bazali kobundisa basimba minduki ya M23 bayi basakoli ete bazali kouta na ekolo Rwanda pe bazali na lisungi ya ba mboka misusu ya bapaya. Mbula matari ya province ya Sud Kivu efongola ki lobi loleki le 24 janvier misala ya kopesa bato mangwele pona COVID-19. Bato koleka milyon yoko bazelami na kozwa mangwele maye lobi ministre provincial ya intérieur pe gouverneur intermaire ya Sud Kivu. Province ya Sud Kivu ezali na bazone de santé tukumi sato na minei kasi kaka bazone de santé tukumi bale nde bakoki kozwa mangwele maye. Bazone misusu etikali ekoki kozwa na ino mangwele te sikoyo pona maye matali bozangi bokengi na bisika bizali. Daniel Asselo Okito, vice-premier ministre, un peu ministre et à l'intérieur, un peu sécurité, a été pembeni pour la Mwatango Moke, maire Yangomba Lubumbashi, dans la province ya Okatanga, Ghislain Robert. Na mokanda ya boutier yé pembeni, azali ko funda maire Yangomba Lubumbashi, na kope sa passe na baye police, pour na koti ya kimia, na mokolo ya botamboli ya bato, na ville ya Lubumbashi, pour somoleki. Maire ya Lubumbashi, a pesa kindingi sa ete, botamboli boye bo salima. Kasi mokolo moko kaka, li bosse ya mokolo ya marche, abimisaki mokanda mosusu pour na kopekisa marche eye. Bosengeli koyeba ete marche eye esalemaki mposo moleki epai wapi bayi police ba bwakaki ba gaz lacrymogène batokoleka 1500 bazokaki mpe bakelimibe ku misusu ba betamaki. Botamboli boye bosalemaki na bayi FCC pe bingomba misusu bozalaki mpona kosenga botiki bwa pasteur Ngoyi Mulunda oyo akangama uto mobu moleki pona mibu misatu na prison ya Kasapa. Afunda mapo na maloba ya bokaboli pe kotinda bato na kosala mobulu. Bakambi ya parti politique Ensemble pour la République ya Moïse Katumbi basangana ki omokolo mwalelo mpona kotala lolenge nini bakoki kobanda kovandisa parti politique na bango na etando mobimba ya ekolo Congo démocratique. Na masolo na bango bakani kokotisa bato kolika million moko na parti politique na bango na basanza motoba miyemizali kuya elobi Olivier Kamitatu, molobeli ya Moïse Katumbi. Bureau conjoint ya Nations Unies na makambo matali bokengi bwa momoto etelemeli bobomi ya elengi yoko ya Lusha eye esalemaki lobi na mboka Beni. Bureau conjoint ya Nations Unies esengi na mbula matali ya ekolo Congo démocratique na kofungola enquête na lombangu penza pona koyeba mpe kopesa etumbu esengeli na bato basalili kama liye. Mingi, bakonzi ya police ba iba pesa ki mitindo ya kobeta masasi. Lobi doleki, elenge mobali yoko ya Lingomba Lucha, abomama ki na masasi na quartier Kanzuli, na territoire ya Beni, ntango ba police ba beta ki masasi, pona kopanza bilenge ba iba bimaki na balabala, pona kotelemela, bobomi ya bato na province ya Ituri, pe kosenga suka ya état de siège.
Matondo mingi Marius Mohunga pona sango eye bozali kolanda sango ya mokili ya lelo edition ya mibale epesameli bino na Edi Isango Wuto Washington DC. Bakonzi ya mboka Congo Brazzaville ba pesi lelo losako na ministre wa yambo ya kala Clément Mwamba na milulu misalamaki na Palais de Congrès ya Brazzaville. Clément Mwamba a kokundama lubi na tibiti na mboka botama na etuka ya Lekumu akufaki na mibu tuku sambo na mwambe na Paris le 29 octobre na Mobu Moleki. Président Félix Tshisekedi a laki lelo na bobandi ya ba état généraux ya communication pe ya ba media na Kinshasa ete mbula matari ya ekolo Congo démocratique et kote lemisa et tumbu ya mbeba et salami na bopanzi sango asengi bongo na ba media ko bongisa pe misalami ya bango na kolanda mibeku pona kosala misalami ya bango. Cour internationale ya justice ekopesa et kateli na yango na matata kati na ekolo Congo démocratique na Uganda le 9 février ekoya ekolo Congo démocratique esenga ki Mobu Moleki pene na ba dollar miliara misat mine na ndambo na Uganda apo na mbeba ya kokotisa mampinga mayango na mabile maikolo Congo Demokratika epe po na mbeba ba suda bayango basalaka na mabile ma Congo na bitumba wuto 1998. FMI, Fonds monétaire international, et kanikope sa million kama minei na tukumi tano na mitano ya ba dollar na Congo Brazzaville. Sango yango epesami na bolayi na Arsène Severin.
Kolanda boyoka ni boye, FMI ekosunga Congo na lombango na 90 million ya dollar. Wana eteni ya yambo, mpo Congo Brazzaville ezali kozela 263 milliards mia misolo mia sefa na mbula misato. Ministri ya kala, ya mambi mamu mbongo mpe kalaka monene ayebana na makambo mankita, Clément Mirasa, ayebisite esengeli mbula matari esala makasi mpo boyoka ni kati Congo na FMI eko mati na suka. Toyoka mwana mboka, Clément Mirasa.
Il faut tout l'anda makamboyo, bango ba ko pesa kadiso, makamboyo biso tondimi, pumboka ebi manakati ya pasi. To zela, bambula misa toyo eko yaka. Soki to bimi simboka nakati ya krizi, wananga na kosepela yo mweni makambo lokola corruption tulembi to kolanda kangote makambo ya madesho ya bana
na ngambo na ye Vivien Manangu mokambi ya palati Debout pour le Congo, a sepeli makasi ndenge FMI e kani kosunga Congo. Sika awa e sengelende banamboka basala mosala. Toyo ka Vivien Manangu.
Alors, ezali nouvelle ya kitoko pona mboka parce que vous voyez que soki FMI a pesi bisumo mosolo, mosolo wana e ko servi na makambo ebele. To alaka na ba difficulté pona ko financer budget na biso. Tout parce que vous voyez que FMI bazala ka lokola mwamba cautionnaire donc bango bato bazo pesa biso crédibilité. Pour la signature le Congo, parce que ce qui est total bien bon, voilà, et ça n'a pas été bêté. C'est même pas la moitié du budget à l'État, dans l'année Moko. Signature Wana, et l'unique que l'on bat, comme on a dit, tout, il y a pas de problème, il y a pas de finance, et bongi, tu es allé toujours dans la lettre d'intention, Wana, qu'il faut, tout ça là. Et ça, la réforme, et belé, Wana, il faut essayer tout ça là.
Dans le calatier, il y a Brazzaville, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, tout là.
Bapesa ebele, bapesa muke, bapesa malajumi, bapesa malakama. Eloko ya malunga to mwana katempo, bato ya FMI wana, makanisi na bango ezali biso to zanase na kati ya pasi, bango ba defisa kabiso mbongo mikolo nyoso, bango ba li ya kalume ya wana.
Na to lobaka kaka to ali na esengote parce que oyo isusu yali ko manquer respect na biso ba congolais crise yalité parce que mbongo elle est ebelé mbongo ya ba to wana bali na pouvoir lelo ba memi yango na mboka ya mindele wana ba benga ba paradis fiscaux
na mbula 2017 Congo Brazzaville na FMI ba yokanaki mpona misolomia 488 millions ya dollars. Kasimbula Matari et longa kite pe FMI a boyaki ko pesa mongo yango. Outa Brazzaville, Arsène Severin, VOA Afrique.
Bomo ya bakangemi ya boloko bonene ya Munzenze na Goma na Nord Kivu, bozali na likama baye société civile ba Bwakimbela mingi na fiston isemwami.
Boloko bonene ya ngumba Goma tungama pona kuyamba bakang mikama mibale na ndambu si mikolomie bato pene na nkoto misato batiame na bokanga minandako eye esika kolala ekomi mpasi kolia pe pasi lotiliki kutu ezate mainde koloba kutu te babundisi ba makoki mabomoto bakitaki na boloko boye mpe basepelai te na bomoi boye bakangami bazali kolekisa kuna balobi kokangama na boloko elingi koloba te konyokwama toyoka moko na bango dufina tabu
za hotel te za ndango ya ndako ya leta bakangi yo batio na kati bakolei sayo bakosokli sayo mai okuzwa mwinda television na bana ifo batangisa bango na mibali bazo tama mwa formation puisque place ba koti et sa place ya rééducation et sa place ya kobomate et sa place ya ko sala torture te Or éduqué à côté, Azada moi mabe, il faut abima Azada mobile.
Natina ya likambulina John Banyene mokambi ya société civile ya Etuka Nord Kivu asengi mbula matari ya salan maso pwete esilisa bonyo kwa mibona na boloko boye engumba goma pe kokogisa mayele ya kosalete bakangemi basala biloko lokola bilanga to pe boye kolibongo misala ya maboko pona kotala lolenge ni bakoki kobongisa bomo ya bakangemi pwete bazali pe bato tolanda lisusu John Banyene
nakamisi ke pona bakangami vraiment Le problème est Zaïbele. Le problème est Zaïbele. Ils ont prison à Mounzenzete, mais presque dans la prison, ils sont à la province de Nord Kivu. Ils ont un problème, une violation grave des droits humains. Ils ont la carte de prison. Et là, comment on se sent dans la Konzi, et que, premièrement, il faut bâtir un budget dans le Bango. Ligne moko qui ko assisté ba prisonnier pour bango pe baza quand même na ba droit dede il faut batonga ba prison mosusu au moins que ba prison auto za nango et ça le prix de 30 ans 50 ans mais démographie à population et zo mataka kame bango bazo zo à disposition te pour batonga ba prison mosusu à part ça Dans le bas qui gouvernement, il faut étirer le budget. La ligne O et Koukosel, c'est un prisonnier. Dès qu'on est au niveau central, et puis au niveau de la province. parce que province yango pe il faut équiper ba prisonniers wana to sana ba elanga ya l'état na ba pays mosusu ba prisonniers ba sala ka ba misala po bazala bien
solo ba bundisi ba makoki mabomoto elongo na société civile bazali na mayele ya kobongola bomo ya bakangami na boloko boneni ya munzenzi kasi ebongi na bakonzi ya mboka batala lolenge nini bakoki pe kounga bango po ete bomoi bozali mpo na bato nyonso. Goma, Fiston Simomi, lolaka na Amerika.
Ekolo Congo Democratique ekotia libanga lya yambo lya botungi libongo ya mai na bozindo na banana yambo na suka ya sanza e ya yambo. Mbano na yango ekozala nini na environnement, Nathalie Sikaburo akitaki na Mwanda na Congo Central Tolanda.
Kino suka ya sanza ya yambo, botiami ya libanga lya yambo, ya botongi libongo na mai ya mozindo ya banana, bosengeli, bosalema, elobi bongo ministre ya mambi matali transport. Pona ye, libongo liyango, lizali mpenza libaku lilamu, pona ekolo Congo Demokratiki. Pambate, eko sala ete ba imbo kabazo wa misala mpeli susu eko tombo la nkita ya ekolo. Kasi, nangamu na bango, ba environnementaliste to banganga mayele, batala kalibanda liyabomoy, bazali kosenga ete botongi buango, bo salema na mayele mingi mpe, botala mbando na libanda liyabomoy.
Ifo kuyeba kesoki pore yawa, batu mingi bako kuma mwanda. Eza batu ya matadi ya boma. Bako banda kuna te paske musala ikosila pana bango. Yomba kukita bango ni oswawo. Kopilasyon ebede kukuma na kote. Mekote zali kaka a peu près 37 kilometre. Donc umoni so itoti 5 million de personnes awo. Kukumoni ikosa impact munene. Awa lelo, population azo kota na kati ya mongof, pona kata mongof kusala makala. Me tozali a peu près na 180 000 habitants pour le monde dans le territoire de Mwanda. Soki komi 5 millions. Moni consommation makala ekomata lisusu.
Pona bango, boko kisibwa mabongisi maye, boko zala nambano mingi mpe, likolo na ba espèce protégée to, bikelamu nanzete ebate la maka, biye, bifanda kana ba mangrove, oyo ezali bongo, maternité to, esika ya mbota mayambisi, pe bikelamu misusu ya mai.
Mais il faut savoir que
esengeni koeba ete bambisi oyo bazali awa na ebale ya Congo oyo nyonso bokoki kolia tango ya mobembo na bino basol ba barakuda ba muru ba kosakosa bambisi wana nyonso ba mbuyu soki mangrove ezali te bango pe bakozala te
esengeli koeba boyokani bwayambo ya mabongisi ya kotonga libongo na mai mozindo ya banana na Congo Central bobanda wuto 2018 ntangu minkanda michamaki manzaka kati na DP World na mokondi ya kala ya ekolo Congo Demokratiki Joseph Kabila. Nathalie Sekaburo Simurabie pona VO Afrique Kinshasa.
Ekolo Congo Demokratiki etiami na esika ya lokumu na bokutani mpona tourisme na Madrid na Espagne. Marius Muunga ayambi ministre ya tourisme Mudegon Nsimba na ninaka na biso na bozindo mpona kolobela makambo eta Ekolo Congo Demokratiki elakisi kuna tolanda yango.
Monsieur Mudegon Nsimba, mbote na yo?
Mbote ndeko journaliste.
Est-ce que na moi maloba muke na ibi koza en direct na biso na mboka Espagne okoyi ko ibisa biso eloko nini esalimi kuna?
Ah, matondo ndeko Marius Muunga na mboka Espagne eloko esalimi babenga ngo Fitur na Investur ezabe evenement mibale. Fitur ezali foire ya tourisme oyo mboka nyoso eyaka kolakisa produit touristique nango. Investur ezali investissement dans le tourisme oyo epesa kaba opportunité ya mboka nyonso ya kopresente offre ya ba investissement na secteur ya tourisme.
Liloba nini oyo memi kuna ndenge nini oteki Congo na mboka Madrid?
Eloko ya liboso ezalaki kopresente situation ya mboka na oyo etali kimia na oyo etali opportunité ya ba investissement. Mboka na biso offre nango ya liboso na oyo etali tourisme eza oba bengi ecotourisme. Ecotourisme Congo eza mboka ya liboso oyo presentaka au-delà ya oyo babengi Big Five, donc banyama mitano oyo ba touriste balinga komona na oyo etali ecotourisme. Pamba te mboka na biso eza na ba building te, eza na ba infrastructure minene te comme produit touristique. Mboka na biso eza na bazamba, eza na banyama, eza na bibale obabengi rivière, obabengi fleuve, obabengi océan, obabengi lac. Yangonde offre touristique ya makasi tozana ngona mboka. Na wana tulakisaki bango ke na mboka Congo eke bitumba ezaka kana Nord Kivu précisément na territoire ya Bini eke park na biso ya Virunga na partie sud nango ezali na Kimia makasi pe tozali na partenariat na obabengi Fondation Virunga oyezo kopesa accès na bato kokota na park ya Virunga ya mibale park na biso ya Salonga ebimi na liste ya ba park en danger ezali moko ya ba obabengi patrimoine mondial ya UNESCO tozana ngo mitano me sango ya makasi ezalaki toyebisa bango opportunité ezali lelo bo investir na park ya Salonga msusu tolobeli bango eke park ya Kauzi Biega oyeza moko ya ba park ya minene ezopesa opportunité na ba investisseur baya batonga ba bungalo na kati lokola pe toloba tobandi ba investissement ya makasi na kati ya park ya Garamba ozali pe na park marin ya mangrove wana ezali kaka na oyo etali ba air protégé toza nango 9 plus oyo ya ba okapi esali 10 totandaki yango tozalaki ensemble na directeur général ya Institut Congolais ya Conservation de la Nature na kote etali ONT Office National ya Tourisme tobeti lisolo ndenge tokitisi mpako na billet ya avion taxe sur le tourisme ezalaka $30 sikoyo na ba difficulté ya COVID tokitisi yango na 15 na ba vol internationaux tokitisi yango na $5 na bafol nasyono. Ya suka, to prezanta ki pe o babengi produit turistik na biso ya sika, eke oyo alingi komona mabina ya rumba, na kisasa oye zali mboka munene bisika rumba euta, banda UNESCO e deklara ngo patrimoine immateriel, to sala ki nano promosyon angote. To sali nenge bandeko brezilien bakenda ako kumisa samba, biso pe to lobi baye bake mikolezo goya bagozo waba festival, international ya rumba na mboka Kinshasa.
Kasi yo oyebi o sango ya mboka na biso soko zali libanda, basango mboka na biso mingi kenda ka kyo mboka na biso bitumba ezali na zalaki na ndeko na ngai moko aza pe espagnol, aza na posa ya na République démocratique du Congo kasi atuni ngai me makambo biso to yoka na mboka wana kaka bitumba 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 ndenge politique nini bozana ngo ya communication pour que bato ba changer image wana ya Congo bazaka ngo ya kobanga parce que bitumba ezali pe
eloko ya liboso biso tokoki kokosa te lokola bango bakosaka opesa ki lisese moko boni na secteur minier toza na 20 000 expatriés chinois australiens européens américains bazo kosala na Kamoa na KCC partout na zone minière na biso nyonso ya Grand Katanga toza na expatriés ebele basala kana kimia ba investissement eza ya ba milliards kaka batu wana soki babimi libanda ya mboka balingi kopesa témoignage makasi te. Yango to changer na ndenge na biso ako communiquer ministre affaires étrangères a osala communication politique mais oya tourisme ako bima libanda pona kokuta baye baza ba politique te baza na secteur ya voyage baza na secteur ya aviation pona kolobela bango tala opportunité eza na Congo na ba tour opérateur et que nyonso bayebisaka bino Congo eza na 2,345,000 km². Bitumba soki ezali na 2,000 km ya distance to 3 heures ya vol eza lokola moto alobi azali na Paris et que bitumba esalemi na Madrid ya lobi kuna bokende soso te eza lokuta ebongaki biso tolobamo
kasi soki moto avandi atali otangeli kombo ya parc national ya Virunga ayoki ke eza kaka park oyo na nzela oyo paye babomaki ambassadeur ya Italie moto ndenge wana okogarantir ye okorassurer ye ndenge nini
parce que na bamédia oyo bapesaki information balobaki lokuta babomi ye na villa Goma park eza na oyo babengi zone A na zone B ye azalaki na zone oyo batu bafandaka mena zone touristique ya Virunga d'ailleurs ezali géré na ba congolete ezali géré na Fondation Virunga o ezali ONG britannique géré par des belges sécurité za kimia soko kei na site ya réserve o sala réservation calme mokolo ya lelo mbula 2001 nyon sicili ba enlevé ata touriste mokote na kati ya park ya Virunga. Soki oyé na Kinshasa ba initiative privée ya secteur ya tourisme za makasi ba oyo bazoko visiter parc vallée de l'Antelé bazoko mona bisengo za makasi ba oyo bazoko visiter parc aquaplage en plein Kinshasa na commune ya Limete na quartier poids lourd Bayebi et secteur touristique ya Kinshasa ya nani ya Congo ezoko relancer ndambu ndambu mais vérité wana ndeto linko ya kolobaka biso moko na ba plateau ya ba media international pambate baye bazanzinga nzinga ya Congo pona ko récupérer clientèle bazoko sala communication mabe pona mboka na biso.
Alors soki totali bikolo lokola Rwanda dernièrement ezaki na mwa conflit moko chaîne moko monene na France elobaki ke gorille de montagne ba mona ngo kaka na Rwanda soki totali politique ya promotion oyo Rwanda zako sala pona tourisme na mboka na ye pe ya parc na ye. Est-ce que zoko inspiré Congo ou bien Congo azulinga asala ya yendenge nini pona ko attirer tourisme?
Exemple ya malamu eza mabete, mais biso pe tolingika vérité na communication. Confusion eza makasi na o etali tourisme transfrontalier. Parc ya Virunga eza na kati ya Congo. Mais tandis que tozali ba voisin na parc de la montagne ya bandeko ba Rwanda. Écoute pona ko luka vérité, lokola ba Congolais ba belela ki makasi banda ba mbule leki. Gouvernement rwandais endimito kabolaka. Recette na oetali visite ya ba goril oe katisa e uta Congo e katisa kuna na Rwanda. En attendant tous ba disposition mususu baza ko reverser 50% ya visite ya famille ya ba goril moko ba bengi kuitonda e katisa na Rwanda. Recette wane zo zonga na mboka Congo.
Olubi bukende pe ko presente rumba artiste congolais moko kende ko beta kuna komo na héritier. Est-ce que na point de vue na yo, monsieur le ministre, héritier Azali, image malamu oyo par laquelle au côté Karumba, pour nani ni choix ya héritier?
Soit parce que Aza jeune, l'élo jeunesse à Congo, est à plus de 40% de la population na biso. Choix Azali aussi par rapport à disponibilité, yaba oyo, to bingisa ki pou bazala na biso. Azali programme munene oyo, tozo kabolana collègue nana ya culture et art. L'élo Azali yé pour disponibilité zalaki, et ensuite, Aza musicien oyo, ministère na biso, et pona comme mascotte, comme ambassadeur, il y a rumba congolais à travers le ministère ya tourisme.
Moi ba nungu pe ezali ko tambola bato balobi o memi bato ebele na salon eye uti ko salema na Madrid. Est-ce que koiko ya no la bango?
Eza lukuta eza parmi ba nungu wane sali ke mboke ke ndaka libosote. Okay, trois ministères. Ministère à tourisme, ministère à industrie, na ministère à culture et art. Ba musicien baya ki sous encadrement ya deux conseillers ya ministère à culture et art, sur demande ya tourisme. Na industrie, ministre ya industrie, asala ki présentation ya plan d'industrialisation ya Congo. Yango monitango tozoko, ya misatu, na ministère oyanga, na ya ki na deux sociétés. Oya l'État, kombo nango, Office national à tourisme, na Institut congolais à conservation de la nature, oye Jirakaba Park, na ba air protégé. Wana ba nungu, eza bobele ya ba lingi mbokate, ba lingi kaka balobelaka Congo, na ba sango ya mabe.
Monsieur Modorin Timba, merci mingi.
Matondo mingi ndeko, Marius Munga.
Merci.
Ezala Kibongo, ministre ya tourisme, ayanola ki na Marius Munga, Modorin Timba, oyo azalaki na salon ya tourisme na Madrid na Espagne esika ekolo Congo demokratika ezali bongo na esika ya lokumu pe lakisi makambo na yango. Sana sangu ya mokili ya lelo, tolubelaki president Félix Tshisekedi alaki lelo na bobandi ya ba etat genero ya komunikasyon pe ya ba media na Kinshasa ete mbula matari ya ekolo Congo demokratika eko telemisa etumbu ya mbeba esalami na bopanzi sango na Congo Brazzaville. Matanga ma ministre wa yambo ya kala Clément Mwamba lelo na pale ya kongre ya Nguba Mokonzi ya Congo Brazzaville yambo na bokundami na ye lobby. FMI, Fonds monétaire international, et Kaniko Pesa, million Kamaminei, na Tukumi Tano, na Mitano Yaba Dollar, na Congo Brazzaville, Tulanda Kiango Awa, Bomoi Yaba Kangemi, na Boloko Bonene, ya Munzenze, na Goma Izali, na Dikama, Société Civile, et Bwakimbela. sango ya mokili na biso esuki awa topesi matondo na Marius Munga mpo na kosunga biso na sango mpe na Fatuma Alimasi Kalala mpo na kotinda yango na nzela ya singa na lisungi ya Vasco na nzela ya Masini. Tokutana lisusu lobi na 18h mpe na 20h30 mpo na sango ya mokili ya lelo, kasi na 17h mpo na sango ezalaki wabino edi.